Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Experiența mea cu Dumnezeu a început de când eram mică, de la 3 ani. Eu ceream la Dumnezeu orice, pentru ca familia mea să se întoarcă la El. Câteodată mergeam pe stradă și mă gândeam, așa aș vrea să fiu și eu un Iov. De aici a început calvarul meu. Nu am dormit vreo 5 săptămâni, cam deloc. Credeam că o să mor repede. În momentul când cunoști mai mult, suferi mai mult. Nu mă durea foarte mult pentru mine, cât de mult pentru familia mea. Sincer, nu credeam că o să mai trăiesc să mă căsătoresc. Rugăciunea e rezolvarea tuturor problemelor.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Adina Tomoiagă Ștefan și voi petrece și astăzi o jumătate de oră cu dumneavoastră, având același scop, de a vă ilustra, prin viața unui om, felul minunat în care Dumnezeu lucrează. Dacă ați auzit la un moment dat că incidența unei boli este de 1 la 10.000, v-ați putea gândi că tocmai dumneavoastră ați fi acea persoană? Cu siguranță nu. Ori de câte ori este vorba despre rău, ne gândim că se poate întâmpla altora, nouă, nici de cum. Mai ales când îl avem pe Dumnezeu, când îi suntem credincioși Lui, când îl slujim și când viața noastră este în conformitate cu planul Lui. Și totuși, se poate. Experiența invitatei mele de astăzi, a Mariei Roman, arată că Dumnezeu îngăduie și boala, suferința, chiar dacă îi slujim, chiar dacă îi suntem credincioși. Maria are vârsta de 24 de ani. Este studentă la medicină, s-a născut în Maramureș, într-o familie credincioasă și astăzi luptă în continuare cu boala și încearcă să-L slujească pe Dumnezeu așa cum știe cel mai bine. Maria, aș vrea să spun bun venit la emisiunea Inimi Întoarse.
Bine v-am găsit!
Chiar înainte de a intra în studio, mi-ai spus că fiecare zi pentru tine este o experiență cu Dumnezeu. Ce experiență ai avut chiar astăzi?
Astăzi trebuia să vin la o anumită oră și am întârziat puțin. Totuși aveam pace sufletească, că știam că o să fie probabil o zi cu experiență. În stație m-am întâlnit cu o domnișoară care mi-a cerut 2000 de lei pentru să-și ia ceva de mâncare. Și ce am rămas surprinsă a fost faptul că i-am dat 10.000 și a venit înapoi să-mi dea restul. Deși nu mă așteptam, am văzut-o că avea vreo 3 cercei într-o ureche și nu prea inspira încredere. De fapt, i-am dat banii nu ca să-mi dea înapoi. Am încercat să vorbesc despre familia ei și să-i schistesc măcar un zâmbet, să fie fericită pe ziua respectivă.
Tu crezi că în fiecare zi poți să ai o experiență cu Dumnezeu?
Oamenii au o experiență cu Dumnezeu, dar nu sunt conștienți câteodată că Dumnezeu a lucrat în ziua respectivă cu ei. Și poți să ai experiențe deosebite atunci când te rogi mai mult și când începi ziua cu Dumnezeu.
Ce reprezintă pentru tine Dumnezeu? Cine este Dumnezeu pentru tine?
Pentru mine Dumnezeu este totul. N-aș putea să trăiesc nici măcar o clipă dacă n-aș ști că există Dumnezeu. Indiferent cât de mult m-aș realiza pe plan profesional, cât de mulți prieteni aș avea, dacă aș ști că Dumnezeu nu mai este prieten, aș pierde totul.
Aș înțelege lucrul acesta dacă l-ai spune la vârsta de 65-75 de ani, dar ești tânără.
Experiența mea cu Dumnezeu a început de când eram mică, de la 3 ani. Bunica mi-a povestit despre Dumnezeu și am avut un vis. Cântam împreună cu bunica mea și mă rugam de atunci și știam că Dumnezeu există. Am experimentat pe urmă în fiecare zi. Știam că într-o zi voi zbura, voi fi în cer și asta m-a făcut la acea vârstă să fiu fericită.
Dar un copil la vârsta de 3 ani se gândește la jucării, se gândește la păpușele, la cu totul altceva.
Contează foarte mult spre ce îndrepți mintea copilului la acea vârstă.
Și spuneai că bunicul tău te-a îndreptat spre Dumnezeu, nu părinții?
Nu, am crescut la bunicii de la vârsta de 2 luni jumate.
Cum așa?
Maica mea s-a căsătorit tânără și imediat după ce m-a născut pe mine, la un an și ceva m-a născut pe sora mea, dar fiind tânără căsătorită, nu prea știa ea cum să aibă grijă de mine și atunci bunica mea a zis că să mă ia la ea, că ea știe mai bine.
Și până la urmă s-a dovedit că ți-a fost de folos, dat fiind că bunicul tău te-a îndrumat spre Dumnezeu.
Da, au fost momente speciale în care ne rugam cu toată familia. Când eram mică, bunica mea mă trezea dimineața să facem altarul. Au fost momente pe care nu o să le uit niciodată.
Dar tu te-ai îndepărtat de Dumnezeu la un moment în viața ta? N-ai spus, lasă-L pe Dumnezeu și biserica în pace, eu acum sunt tânără, mă distrez, mă simt bine și... până la 80 de ani o să fie timp și de Dumnezeu.
Nu am făcut-o niciodată asta, pentru că singura fericire care mi-aducea era Dumnezeu, deși poate lumea nu n-a înțeles. N-aveam nici prietene, bunica mea nu mă prea lăsa să merg la prietene sau nici o fată nu era bună pentru mine. Și era singurul loc în care mă regăseam, atunci mergeam la biserică, mai ascultam predici și... studiam în Biblie, citeam în Biblie, bunica mea nu m-a lăsat să citesc cărți. În afară, prima carte am citit-o creștină, dar cărți de la bibliotecă, de exemplu, nu mă lăsa să merg să iau. Mai mi-aducea sora mea de la părinții mei și mai citeam povești câteodată, dar bunica mea nu m-a lăsat niciodată să merg, că zicea ea era prea departe și tu ai Biblia.
A determinat să fii studentă la medicină, de fapt să fii medic?
Am dat la post liceală, m-am pregătit în 2 zile jumate. Unchiul meu zicea ca să merg să lucrez la el, ca și secretară, părinții iară. N-aveam nici bani atunci de înscriere, nici pentru post liceală și în ultima zi a venit mama cu banii și mi-a dat, pot să mă înscriu și la facultate și la post liceală. Și Dumnezeu a făcut ca să intru și la post liceală și la facultate de management. Eram așa de fericită că am intrat la poziția la mai mult decât la facultate și când m-a dus să-mi scot dosarul, a zis că unde am intrat, de vreau să-mi scot dosarul, că a rămas secretar așa puțin uimită, zic, la poziția la și s-au uitat la ele și au râs cum renunț eu la facultate de management pentru poziția la.
Știi, Maria, îmi dau seama că ai avut mai multe piedici. Oamenii ți-au fost împotriva la ceea ce tu doreai, parcă și împrejurările. Ești
adică
o luptătoare?
Asta, faptul că mi-a fost împotriva asta m-a făcut să lupt. Dacă eram ținută pe palme, probabil n-ajungeam nicăieri. Și faptul că am fost mai subestimată și n-am fost apreciată, asta m-a făcut să lupt foarte mult.
Și iată că ai reușit.
Nu a prin meritele lui Dumnezeu, pot să spun asta. Și Dumnezeu a făcut ca să intru. În momentul când am intrat, plângeam.
De bucurie. Aș vrea să ne referim și la alte aspecte, să zic, mai complicate ale vieții tale. Știu că la un moment dat a intervenit suferința, boala în viața ta. Ne spui puțin despre acest aspect, ce s-a întâmplat și mai mult decât atât mă interesează cum l-ai privit pe Dumnezeu în acel moment.
Mă simțeam rău de la post-liceală, dar nu-mi dădeam seama ce am. Și am luat pe la foarte mulți medici în care, mă rog, un VSH crescut, un fibrinogen și în care nu spunea foarte multe lucruri. Anemică. Și poate Dumnezeu a făcut ca să aflu de-abia mai târziu, când eram în anul 2 de facultate. Dar nu a fost un șoc pentru mine. Mă știam că o să fiu bolnavă. Eu ceream la Dumnezeu orice pentru ca familia mea să se întoarcă la El. A fost un șoc în momentul când a început experiența și când vedeam că nu mai am nicio șansă, dar nu m-am despărtat de Dumnezeu. Studiam și mă rugam, deși în sufletul meu era o luptă teribilă. Nu să mă depart de Dumnezeu, ci nu-L înțelegeam pe Dumnezeu.
Dar nu L-ai acuzat pe Dumnezeu și să-I fi spus, Doamne, eu Ți-am slujit și am fost credincioasă Ție de când eram copil mic.
Eu știu că Dumnezeu are mereu dreptate și mă gândeam mereu la Iov. Câteodată mergeam pe stradă și mă gândeam, așa aș vrea să fiu și eu un Iov. Dar înainte de a ști că ce boală am sau cum. Și, Doamne, dar eu cum aș trece dacă aș fi acolo? Aș putea să lupt să fiu un Iov. Și, din păcate, nu pot să zic că am fost un Iov. În momentul când m-am îmbolnăvit, nu L-am acuzat pe Dumnezeu, dar am devenit mai egoistă. Știam că toată lumea trebuie să facă pentru mine anumite lucruri. Înainte foarte mult mă dedicam pentru oameni. Poate așa am făcut Dumnezeu ca să fiu cumva o binecuvântare și simțeam lucrul acesta. În momentul când m-am îmbolnăvit, m-am gândit, nu pot să fac asta că sunt bolnavă, nu pot să...
Te menajai și încercai sau aștepta din partea celorlalți la rândul tău să fii menajată.
Da, așteptam, zic că în sfârșit am ajuns în care să fiu și eu apreciată, să mi se
în centrul facă, atenției.
În centrul atenției.
Ne spui puțin despre ce boală este vorba sau ceva referitor la posibilitatea de a fi tratată boala ta?
Când mi s-a pus diagnosticul, era altă boală. Am fost mai precis în București. Am fost la mai mulți medici în care fiecare a zis altceva. Și, sinceră să fiu, nici acum nu sunt sigură dacă e sclerodermie sistemică sau e boală mixtă de țesut conjunctiv. E o boală autoimună care nu se știe prea multe și tratamentul e imunosupresor și afectează, în general, întreg sistemul imunitar. Afectează inima, afectează articulațiile, afectează sistemul circulator.
Înțeleg că este o boală mai rar întâlnită și mai dificilă.
Da. Sclerodermia sistemică e o boală la 1 la 10.000 de persoane. Și prima dată am fost diagnosticată în Cluj, mi-a zis doamna doctor și mi-a făcut testele și mi-am dat seama, nu mai m-am dus înapoi la ea, mi-am dat seama că e ceva grav. Mi-a făcut anticorpi antinucleari. Și m-am dus acasă, era chiar de Paști și părinții mei numai să mergem la București. Eu nu vreau să plec, că era singura persoană care mi-a zis prima dată că am așa ceva și și-a dat seama din două, trei cuvinte ceea ce am. Dar am acceptat până la urmă și de aici a început calvarul meu, pot să zic. În București mi-a zis boala mixtă de țesut conjunctiv e tot, include și sclerodermia, dar mai două boli. Și am întâlnit un medic deosebit în București. Am stat în spital și n-am citit prea multe despre boala respectivă și m-a trimis în Cluj la un medic. A zis că e cel mai bun din țară și n-am mai venit la doctorița mea care mi-a zis prima dată. Și am văzut că tratamentul care mi-l dă nu mă simt bine și am observat că nu e bun. Am început toată să mă umflu, să mă deformez la față și nu puteam nici să plâng. Mă uitam în oglindă și nu mai puteam, nu credeam vreodată să-mi revin. Dar știam că Dumnezeu e cu mine. Nu am dormit vreo 5 săptămâni, cam deloc. Așa, nu știu, dacă dormeam o oră și aia cu medicamente. Da, mă simțeam așa că obosită, dar nu că m-aș fi odihnit. Și de timp aveam și examene. Trebuia să termin și post-liceala și facultatea.
Și cum ai făcut față la toate
era
acestea?
Era binecuvântarea lui Dumnezeu. Vreau să vă zic că nu mi-am căzut. niciun examen și mă rugam întotdeauna, Doamne, decât să fiu medic, rău mai bine să nu ajung niciodată. Și mai mă întreba lumea că, vai, câți ani mai ai și o să ajungi medic. Dar nu mai credeam că o să ajung, nu mai credeam, credeam că o să mor repede. Nu știu de ce, așa aveam simțământul ăsta și singurul lucru pe care mai doream să mai trăiesc era pentru bunicii mei. Eram comoara lor, am ajuns la medicină, era cu ceea ce putea ei să se laude.
Erau deja încântați.
Erau încântați până la urmă și chiar erau foarte mândri cu mine. Oriunde mergeau, spuneau despre fata lor, cât e de cuminte, cum învață fata lor și era singura lor bucurie, practic.
Cum au reacționat cei din familie când au auzit despre boala ta? Care au fost costurile? Atât investigații cât și tratament și cum ai făcut față lor?
Dumnezeu mi-a binecuvântat familia și îmi dau seama că totdeauna a binecuvântat-o pentru mine și sora mea să avem bani. Banii au fost, de când au fost mică, tati a câștigat destul de bine. Deși existau perioade când, într-adevăr...
Dar costurile tratamentului tău bănuiesc erau foarte mari.
Da, încercam să dau pe o cutie de medicamente câte 2 milioane și ceva, 6 milioane, dar a zis maică-mea oricât o să dau banii. La început, dar n-a știut maică-mea că trebuie chiar toată viața sau n-au fost conștient. De fapt, numai eu înțelegeam ceea ce mi se întâmplă cu adevărat. Ei nu știau prea multe despre... În momentul când cunoști mai mult, suferi mai mult.
Și cum se manifestă această boală ta autoimună? Resimți în vreun fel?
Acum, cum să vă zic, pe fiecare persoană acționează cam nu la fel.
Diferit.
Da, acționează la unele anumite organe, pe altele numai faptul că li se întinde pielea, faptul că au dureri de cap, dar mă dureau toate articulațiile. Am făcut înainte și litiază renală și credeam că o să mă afecteze și rinichii. Dar Dumnezeu a făcut ca să nu fie așa.
Erau momente limită în toată această perioadă a ta de căutări, de rezolvare a problemelor bolii, în care simțeai că nu mai ai energie să lupți?
Mă simțeam obosită, dar știam că nu e lupta mea. Nu mă durea foarte mult pentru mine, cât de mult pentru familia mea.
Știi ce este interesant în experiența ta? Cum multitudine de factori ți-au influențat viața într-un timp atât de scurt. Pe lângă faptul că te-ai îmbolnăvit și cred a trebuit să faci față unor încercări foarte grele, a apărut o altă dimensiune, nu știu, a fost un factor de fericire, un factor de stres, a apărut Aurelian.
Dumnezeu mi-a dat persoana potrivită la locul potrivit. Sincer, nu credeam că o să mai trăiesc, să mă căsătoresc. A fost ceva uimitor.
Cum s-a întâmplat?
În oglindă, eram deformată la față și încercam, nu credeam că o să mai îmi revin. Și am crezut că o să fac chiar tratament cu cortizon, care iar rămâi cam, dacă faci toată viața, toată viața...
Creează deformități.
Da. Și am crezut, cine o să mă ia în căsătorie acum și bolnavă? Mai nu mă consideram eu frumoasă, dar acum cine mai acceptă și bolnavă? Și dacă îi mai spui că ai și o boală rală și o boală în care nu se știe ce se întâmplă, te poți deforma la față.
Oricum nu mai sperai.
Toate ușile mi se păreau închise. La un moment dat știam că nu o să am nici copii, s-ar putea să nu am, dar ce să ai copii dacă n-ai cu cine să te căsătorești?
Era perspectiva cam sumbră, dar cum l-ai întâlnit pe actualul tău soț?
Mă rugam Domnului, mă rugam să mă căsătoresc. Și ziceam, Doamne, și nu știu care e planul tău, poate am văzut că alte fete așteaptă până la 35 de ani, dar eu simt nevoia asta să am pe cineva lângă mine. Și n-am crezut că Dumnezeu va răspunde așa de repede. Eram în anul 3, veneam acasă și am intrat pe net. Și am intrat pe AZS să vorbesc, dar nu credeam că o să găsesc. Dar pur și simplu să mai vorbesc, să văd ce mai zice lumea, nu neapărat cu băieți. Am așa și cu fete. Și la un moment dat m-am renunțat, nici la net n-am mai vorbit. Că zicea să trimit poze, între timp am revenit. și m-am făcut din ce în ce mai frumoasă. Nu știu, Dumnezeu a făcut ca să mă pregătească, spunea Aurelian, dacă te vedeam înainte, nici nu mă uitam la tine. Și după o perioadă am intrat pe Messenger, aveam adresa mea de Messenger. Și a zis, trebuia să-mi trimis poză și nu mi-ai trimis. Păi zic, trebuia să-mi trimis tu poză. Și ea, uite așa, a început să vorbim la telefon pe urmă. Și am zis, și dacă ar fi cel mai urât băiat din lume, tot m-aș căsători cu el. Avea ceva special. Nu, că Dumnezeu mi-a dat un bărbat extraordinar de frumos. Și fetele au crezut că m-am îndrăgostit de el, faptul că era frumos. Dar, de fapt, m-a atras foarte mult caracterul. Dar mă rugam Domnului că dacă nu iese, nu poate să vină niciodată la mine. Și să nu fie nimica. Acum a treia să vină, s-a terminat sesiunea și am zis că o să-l duc la Maramureș cu prietenele de-a mele, o să mergem la Maramureș. Și m-am gândit, ăsta trebuie să fie bărbatul meu. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să accept să mă căsătoresc.
Spuneai că nu te-a atras neapărat aspectul lui exterior, dar ce te-a atras la Aurelian?
Ne rugam foarte mult împreună. Și era așa o fire sensibilă, în faptul că era amabil și știa să vorbească, ceea ce n-am mai întâlnit la alți băieți.
Și i-ai spus despre boala ta?
Da.
Nu ți-a fost teamă că o să-l pierzi?
Știu că dacă Dumnezeu nu e de acord, dacă nu-i spun, o să fie mai rău pentru mine mai încolo. Nu aveam cum să ascund. Era foarte greu pe urmă să-i spui, știi, sunt bolnavă și așa, și pe urmă să zică, dar de ce nu mi-ai spus, că altfel nu m-aș fi căsătorită cu tine. Dacă o persoană te acceptă așa cum e de la început, o să fii fericită, dar dacă nu te acceptă pe urmă, e cam dificil. Asta era deja punctul culminant.
Și cum a reacționat?
Ca și cum n-ar fi nimica. Zice, hai să mergem să probăm rochii de mireasă și așa. Eu am crezut că o să rămână puțin șocat și o să zic că stai, fată, că...
Mă mai gândesc.
Sau... I-am spus încetul cu încetul, nu i-am spus chiar dintr-o dată. Când a fost la Maramureș atunci, i-am spus într-o seară și bunica mi-a zis, de ce i-ai zis?
Era pentru prima dată când vă întâlneați.
Era pentru prima dată, dar nu am vrut ca băiatul să se îndrăgostească.
Să investească în relația voastră.
Și până la urmă să nu mai poată renunța. E mult mai ușor să renunți la început la o persoană și să nu zică de ce nu mi-ai zis de la început, acum nu mai pot fără tine sau...
Ai fost foarte sinceră. Și pot să spun, n-ai fost egoistă în această situație, chiar dacă în celelalte încercai să...
Știam că Dumnezeu totdeauna are ceva special pentru mine. Știți, când am știut că mă voi căsători, era făgăduința pe anul 2005. N-aveam nici prieteni atunci, nici nu vorbeam cu Aurelian. Și făgăduința a fost, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimica. Iar în fiecare an când Dumnezeu îmi dădea câte o făgăduință, ducea la îndeplinire. Și știam atunci sufletul meu, știam care e nevoia mea. Și chiar dacă atunci era mai puțin mai grasă și așa, dar știam că Dumnezeu o să-mi dea o persoană deosebită.
De ce natură sunt experiențele tale? Când intervine Dumnezeu în viața ta?
Și în situații când nu mă aștept, și în situații când îl chem, atunci îmi răspunde. Dumnezeu mereu intervine în viața mea.
Dar poți să spui că sunt și situații în care nu-ți răspunde la rugăciuni?
Și când nu-mi răspunde Dumnezeu, îmi dau seama că îmi răspunde. De multe ori îmi întreb pe Dumnezeu să fac un anumit lucru sau să nu-l fac. Și dacă îmi zice Dumnezeu nu, câteodată se mai întâmplă să fac, dar Doamne, așa e logic, așa să fac, așa trebuie să fac. Și îmi dau seama că greșesc, că Dumnezeu mi-a zis de la început. Nu, Dumnezeu nu lasă pe copiii să iei așa în necunoștință, să nu știe ce să facă. Dumnezeu mereu le răspunde. Dumnezeu găsește timpul potrivit.
Maria, care este dorința sufletului tău? Ce simți că îți dorești cel mai mult în momentul de față?
Vreau să ajut oamenii foarte mult. Făcând practică în spital, am văzut atâția oameni care au nevoie de mine. Prin faptul că, mă rog, îi consult sau poate să povestească cu mine. Aia face enorm pentru ei. Și sunt fericită, am o familie extraordinar de fericită, în care poate multă lume mă invidiază.
Nu te cerți cu soțul tău?
În general, ne înțelegem foarte bine. Nu pot să zic că mă cert. Mai există așa mici dificultăți ca în fiecare căsnicie. Dar nu știu cum aș putea să fie mai mult de atât.
Simți grija lui, protecția lui? Te înțelege?
Mă înțelege foarte mult.
Cu toate dificultățile cu care te confrunți?
Mă înțelege foarte mult și face foarte mult pentru mine. Chiar nu mă așteptam să am un soț atât de grijuliu, să fie atent, să facă unele lucruri, chiar dacă nu le zic eu. Și mă iubește foarte mult pe zi ce trece. Și nu am înțeles niciodată de ce, pentru că alte fete erau mult mai cochete, erau un băiat frumos.
Poate că frumusețea sufletului tău este superioară celorlalte aspecte. Sunt sigură că asta a căutat și soțul tău.
Zice, și din ce în ce mai mult te iubesc pe zi ce trece. Și mă apreciază foarte mult. Astăzi arăți extraordinar. Așa mă surprinde foarte mult.
Ești fericită în momentul de față?
Sunt fericită.
Crezi că există impedimente omenești care să ia fericirea unui om?
Sunt anumite, poate îți umbrește puțin fericirea. Dar dacă stai să te întorci în trecut și să vezi câte momente frumoase în viață, merită să lupți și iară să o iei de la capăt.
Ce îndemn ai avea pentru ascultătorii noștri care poate încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu așa cum l-ai cunoscut tu? Un Dumnezeu care să intervină în viața ta zi de zi, care să intervină în probleme, în boală și să dea rezolvare.
Dumnezeu este un Dumnezeu palpabil, care ori de câte ori te rogi, Dumnezeu te ascultă și trebuie să-L pui la încercare pe Dumnezeu. Trebuie să-ți faci timp pentru Dumnezeu. Rugăciunea face foarte mult, poate zice mereu iar să ne rugăm, dar rugăciunea e rezolvarea tuturor problemelor. Și chiar situațiile care credem că suntem dezavantajați, chiar acele situații ne fac mai puternici și mai buni.
Dragi ascultători, suntem la final de emisiune. Îmi vin în minte cuvintele Bibliei care spun că gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile noastre și planurile lui nu sunt planurile noastre. Care sunt planurile lui Dumnezeu? Dumnezeu știe cel mai bine. Un fapt este sigur. Dumnezeu ne îngăduie doar acele experiențe care ne pregătesc cel mai bine pentru viața veșnică. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan și vă încurajez să-L lăsați pe Dumnezeu să lucreze și în viața dumneavoastră.